Pochválený buď Ježiš Kristus. Milí bratia a sestry, všetkých vás srdečne vítam. Máme pred sebou zasa milé chvíle rozmýšľania a modlitby. A tak môžeme začať v mene Božom, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Dobrý Bože, ďakujeme Ti, že si nás pozval, aby sme žili vzťah s Tebou. Aj v tejto chvíli sa obraciame k Tebe, uvedomujeme si Tvoju prítomnosť. A chceme byť vnímaví na Tvoje podnety, ktorými sa nám budeš prihovárať cez slova Svätého písma a cez Tvojho Svätého Ducha, ktorý obýma naše srdcia. Chceme ťa pozorne počúvať, aby sme sa premieniali, pripodobňovali Tvojmu Synovi Ježišovi Kristovi. A aby aj náš spôsob života pripomínal našim bratom a sestrám Tvoje jestvovanie a Tvoje milosrdenstvo. Lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Na našom predošlom stretnutí sme uvažovali a modlili sa na základe textu Svätého písma, ktorý nám hovoril o mladom dievčati Márii, ktorá sa z Božej milosti stala matkou Božieho Syna. A táto mladá žena, Mária, úplne odovzdaná Bohu, išla poslúžiť svojej príbuznej Alžbete. A práve o tejto udalosti uvažuje aj svätý otec František vo svojom posolstve, ktoré vydal teraz 27. februára 2018 k 32. svetovým dňom mládeže v Paname a okrem iného vo svojom posolstve spomína toto. Keď sa Boh dotkne srdca mládenca či dievčiny, stávajú sa schopnými skutočne veľkých činov. Veľké veci, ktoré mocný urobil v Márinom živote, nám hovoria aj o našej ceste životom, ktorá nie je blúdením bez zmyslu, ale putovaním, ktoré hoci zahŕňa mnohé neistoty a trápenia, môže nájsť v Bohu svoje naplnenie. Svätý otec František teda počíta s tým, že Boh túži svojou milosrdnou láskou dotknúť sa srdca každého človeka. A o tom nám bude rozprávať aj náš dnešný úryvok, ktorý nám predstaví stretnutie pána Ježiša s bohatým mladíkom. Započúvajme sa teraz do úryvku z 19. kapitoly Evanjelia svätého Matúša.
Tu k nemu kto si pristúpil a pýtal sa ho: Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život? On mu povedal: Prečo sa pýtaš na dobré? Len jeden je dobrý, ale ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania. On sa ho opýtal: Ktoré? Ježiš odpovedal: Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nebudeš krivo svedčiť, cti otca i matku svoju a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Mladík mu povedal: Toto všetko som zachovával, čo mi ešte chýba? Ježiš mu vravel: Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. Keď mladík počul toto slovo, odišiel smutný, lebo mal veľký majetok.
Stretnutie pána Ježiša s bohatým mladíkom sa uskutočnilo v judskom kraji za Jordánom, kam Ježiš odišiel z Galilei, aby sa vyhol Samárii. Z kraja za Jordánom neskôr potom vystúpil cez mesto Jericho do Jeruzalema. V kraji za Jordánom sa Ježiš stretal s rôznymi osobami, s farizejmi, s deťmi a s bohatým mladíkom. Pri stretnutí s bohatým mladíkom pán Ježiš objasňuje vzťah človeka k materiálnym veciam. Náš dnešný úryvok sa dá rozdeliť na tri časti pomocou otázok mladíka, ktorý sa až trikrát pýtal Ježiša postupne na rôzne skutočnosti. Prvú časť tvoria verše 16 a 17, ktoré otvára otázka mladíka, čo dobré treba robiť pre večný život. Druhý úsek je vytvorený veršami 18 a 19 a uvádza ho otázka, ktoré prikázania treba zachovávať. A záverečná časť je uvedená otázkou, čo mi ešte chýba. A v tejto záverečnej časti sa hovorí o túžbe po dokonalosti. Pristúpme teraz bližšie k porozumeniu túžby mladíka a Ježišovej ponuky. Tento mladý človek patril s veľkou pravdepodobnosťou do spoločenstva chasidím, teda zbožných židov, ktorí milovali modlitbu a túžili po Bohu a jeho prítomnosti. Mladý človek prišiel k Ježišu a keď ho oslovil učiteľ, prejavil mu tým veľkú úctu. Pýta sa pána Ježiša, učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život? Mladíkovi záleží na Ježišovom názore. Jeho trojité dopytovanie sa svedčí o tom, že sa pýta Ježiša ako toho, o kom je rozhodne presvedčený, že mu môže ukázať cestu k večnému životu. V príbehu prekvapuje Ježišov dôraz na výraz dobré. Na mladíkovú otázku reaguje pán Ježiš jednou protiotázkou a jedným konštatovaním. Tá protiotázka, prečo sa ma pýtaš na dobré? A konštatovanie, len jeden je dobrý. Z úcty k Bohu sa v židovskej tradícii Božie meno nespomínalo výslovne. Vždy sa spomínalo iba opisom. A to ten dobrý, len jeden je dobrý, znamená, len Boh je dobrý. Pán Ježiš tu teda nespomenul podľa tradície priamo Pána Boha, ale ako by to urobil každý veriaci Žid, označil výrazom dobrý samého Boha. Keď chcel niekto u Židov poznať dobro a dobrého, týkalo sa to vždy priamého vzťahu s Bohom. Ježiš v odpovedi mladíkovi jasne hovorí, že večný život sa dá dosiahnuť plnením príkazov zákona. Dodržiavanie zákona je podľa židovského učenia prostriedkom k spáse. Aj svätý apoštol Pavol hovoril v prvom liste Korinťanom túto istú pravdu takto. Obriezka nie je nič. A neobrieska tiež nie je nič, ale dôležité je zachovávanie Božích prikázaní. Následne mladík položil druhú otázku. A ktoré prikázania teda mám zachovávať? Chcel spoznať, ktoré prikázania sú na zachovávanie najdôležitejšie. Podľa židovskej tradície bolo vybratých z piatich Mojžišových kníh zákona až 613 príkazov a zákazov. V tejto súvislosti môžeme spomenúť aj otázku istého zákonníka, ktorý pri inej príležitosti položil pánu Ježišovi v Jeruzalemskom chráme, a zákonník sa vtedy Ježiša pýtal, ktoré je najdôležitejšie prikázanie. A mohli by sme povedať, že ide o podobnú situáciu ako ten mladík z množstva príkazov a zákazov. Ktoré sú to tie najdôležitejšie? Pán Ježiš vymenoval tento raz mladíkovi prikázania z druhej tabule desatora, týkajúce sa blížneho. Keď by sme na desatore rozlišovali dve tabule, na tej prvej sú napísané prikázania, ktoré sa týkajú vzťahu k Bohu, a na druhej prikázania, ktoré sa vzťahujú na vzťahy medzi ľuďmi. A tak teda, keď Pán Ježiš vymenoval najprv prikázania z druhej tabule, hovorí o štyroch zákazoch. Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nebudeš krivo svedčiť. Potom pridáva jeden pozitívny príkaz o úcte k rodičom a pridal k tomu aj zhrňujúci príkaz lásky voči blížnemu. Tento príkaz lásky k blížnemu vychádza z toho, čo je napísané v 19. kapitole knihy Levitikus, a ten príkaz lásky k blížnemu bol považovaný za najlepší súhrn celého zákona. Odlišnosť poradia a počtu príkazov v spracovaní udalosti s mladíkom v evanjeliách poukazuje na to, že pre všetkých veriacich Židov bolo poznanie Božích príkazov samozrejmou vecou a že ich nevyrušovalo, keď boli spomínané aj v nie celkom obvyklom poradí. Ale predsa nás prekvapuje skutočnosť, že v zozname, ktorý vyslovil Pán Ježiš, chýbajú príkazy týkajúce sa vzťahu s Bohom. Tento vzťah s Bohom, je však vrcholom celého stretnutia Pána Ježiša s mladíkom. A nepriamo ho vystihne následná výzva Pána Ježiša mladíkovi, aby rozdal svoj majetok, aby prišiel k Ježišovi a aby ho nasledoval. Vzťah s Bohom sa v príbehu odhaľuje tak v úplne novej perspektíve, v novom pohľade. Cez Ježiša, v pohľade cez Ježiša, v ktorom Ježišovi je Boh osobitným spôsobom prítomný medzi nami. V Ježišovi je totiž prítomný ten Emanuel, Boh s nami. Mladík nebol teda ďaleko od Božieho kráľovstva. Vzťah k Bohu sa začína žiť po novom práve cez Ježiša, ktorý stojí pred mladíkom. A ten, kto sa obráti a nasleduje Ježiša, vstupuje do Božieho kráľovstva. Keď Pán Ježiš vymenoval mladíkovi dôležité prikázania, ten s určitou hrdosťou konštatoval: toto všetko som zachovával. Mladík je však aj sklamaný, lebo jasne cíti, že mu čosi chýba. Vie, že neprestupovať príkazy a nerobiť zlo nie je vrcholom životného snaženia. Chce niečo viac. Preto sa znova pýta Ježiša: čo mi ešte chýba? Evanjelista svätý Matúš vo svojom evanjeliu opakovane predstavuje Pána Ježiša, ako svojim poslucháčom v postupných krokoch odhaľuje pravú cestu do večného života. A aj v tomto prípade postupnou metódou privádza mladíka viac a viac k túžbe po poznaní odpovede na to najdôležitejšie. Vtedy mu Pán Ježiš povedal najdôležitejšie a v podstate aj najnáročnejšie posolstvo. Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. Pán Ježiš vo svojej výzve prevyšuje obvyklú cestu spásy, akú poznali zbožní Židia. V nových časoch, v plnosti časov, ako to vyjadril svätý apoštol Pavol v liste Galaťanom, teda v čase príchodu Pána Ježiša, nestačí poznať a žiť len starozákonnú cestu spásy, ale je potrebné ju doplniť o život podľa Ježišovho posolstva. Výzva Pána Ježiša je uvedená slovami: ak chceš byť dokonalý. Niečo podobné zaznelo všetkým poslucháčom v Ježišovej reči na vrchu, keď Pán Ježiš povedal takú radikálnu požiadavku: buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. To slovo dokonalý má v súvislostiach Evanjelia svätého Matúša zásadnú dôležitosť. Dá sa totiž vyrozumieť, že evanjelista Matúš používa hebrejské slovo tamim, dokonalý, teda slovo tamim, ktoré je možné preložiť ako dokonalý, používa ho aj vo význame úplný. A práve tento rozmer dokonalosti, čiže poukaz na úplnosť, ktorá označuje nerozdelenú poslušnosť a oddanosť Bohu, veľmi dobre zodpovedá mladíkovej otázke, čo mi ešte chýba. Výraz dokonalý sa teda neviaže, ako sa bežne zdá, na nejaký ľudský ideál v zmysle dokonalého poznania alebo opravdivej čnosti, čo by mohlo byť blízke skôr gréckej kultúre. Pán Ježiš chcel priviesť mladíka k oddanosti Bohu cez osobitný spôsob života. Pán Ježiš to urobil už pri povolaní apoštolov. Kvôli dokonalosti je potrebné urobiť niečo, čo ide ponad normálny a bežný spôsob. Kvôli dokonalosti je potrebné pripútať sa k Ježišovi. Mladík povedal, mladíkovi potom Ježiš povedal: potom príď a nasleduj ma, keď predáš, čo máš. Výzvu k nasledovaniu predchádzala teda požiadavka: choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Táto výzva k zrieknutiu sa majetku bola nevyhnutná osobitná podmienka pre mladíka, aby nadobudol požadovanú nerozdelenosť srdca a pravý poklad v nebi, čiže nebeské kráľovstvo. Mladík má konať ako človek, ktorý je obrazne opísaný v Evanjeliu, keď našiel poklad v poli, spontánne predal všetko, čo mal, a kúpil to pole s pokladom. Ježiš tu navrhuje dokonalosť bez ohraničenia, dokonalosť, ktorá sa konkretizuje cez radikálnu lásku k chudobným a ktorá sa konkretizuje aj v obetavom nasledovaní Ježiša, a to aj na ceste kríža. Osoba Ježiša má byť tak najvyššou normou morálky pre mladíka. V záverečnom verši nášho úryvku sme počuli: keď mladík počul toto slovo, odišiel smutný, lebo mal veľký majetok. Istým spôsobom ide o smutný záver. Slová Pána Ježiša prehlbili mladíkovú duchovnú krízu. V jeho srdci pokračuje boj. Túžba po nasledovaní Ježiša a po získaní večného života bude v ňom neuspokojená, kým sa neoslobodí od otroctva majetku. Radosť je v evanjeliách často plodom vzdania sa materiálnych dobier, pričom smútok zasa pociťuje človek, ktorý je naviazaný na materiálne dobrá, ktoré vlastní, alebo ktoré skôr vlastnia jeho. Pán Ježiš však už predtým povedal, nik nemôže slúžiť dvom pánom, pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone. Na konci nášho úryvku sme počuli, že mladík odišiel zarmútený, lebo mal mnoho majetku. Táto veta sa bez pochyby vzťahuje na hmotný majetok, ktorý ten mladík vlastnil alebo mal zdediť. Mať mnoho majetku alebo mať bohatých rodičov. Také niečo sa môže vzťahovať aj na niekoho z nás, ale iste nie na väčšinu. Preto slová z Evanjelia nás pozývajú pozrieť sa na túto situáciu aj trochu inak. A keďže sa zaoberáme v tomto období predovšetkým mladými ľuďmi, môžeme povedať, že mladosť sama v sebe, nezávisle od akéhokoľvek hmotného majetku, je celkom osobitým bohatstvom človeka, dievčaťa, mladíka. A mladí svoju mladosť zvyčajne aj prežívajú ako osobitné bohatstvo. Mladosť sa bez pochyby líši od obdobia detstva a líši sa aj od obdobia plnej dospelosti. Obdobie mladosti je čas, keď sa zvlášť intenzívne odhaľuje ľudské ja a s ním spojené vlastnosti a schopnosti. Pred vnútorným zrakom rozvíjajúcej sa osobnosti mladíka alebo dievčaťa sa stupeň za stupňom a krok za krokom odhaľuje osobitná a v istom zmysle jediná a neopakovateľná možnosť konkrétneho ľudského bytia, do ktorého je akoby vpísaný celý projekt budúceho života toho konkrétneho človeka. Život sa predstavuje ako uskutočňovanie tohto projektu, ako seba realizovanie. Bohatstvo mladosti spočíva v tom, že sa objavujú a zároveň plánujú, volia, predvídajú a vykonávajú vlastné rozhodnutia, ktoré sú dôležité pre budúcnosť v úzko osobnom rozmer ľudského jestvovania. Takéto rozhodnutia majú zároveň aj zreteľný spoločenský význam. Mladík v Evanjeliu sa nachádza práve v tomto období života, ako to vyplýva aj z otázok, ktoré kladie v rozhovore s Ježišom. Preto aj záverečné slová o majetku, to znamená o bohatstve, možno chápať práve v tomto širšom zmysle. O bohatstve, ktorým je mladosť sama. Musíme sa však pýtať, to bohatstvo, ktorým je mladosť, má azda vzdialiť človeka od Krista? To evanjelista iste nehovorí. Na rozhodnutie odísť od Krista vplývalo koniec koncov len vonkajšie bohatstvo, teda to, čo mladík mal, čiže majetok, nie to, čím bol. To, čím bol ako mladý človek, čiže vnútorné bohatstvo, ktoré v sebe skrýva ľudská mladosť, ho priviedlo k Ježišovi a nútilo ho položiť spomínané otázky, v ktorých ide veľmi jasne o program celého života. Čo mám robiť? Čo mám robiť, aby som dosiahol večný život? Čo mám robiť, aby môj život mal plnú hodnotu a plný zmysel? Človek si tieto otázky kladie v priebehu celého života. Čiže dá sa povedať, že tieto otázky sa dotýkajú nielen mladých, ale aj starších. Ale predsa v mladosti sa tieto otázky objavujú v srdci zvlášť intenzívnym, priam naliehavým spôsobom. Veď práve tieto otázky svedčia o sile vnútorného rozvoja ľudskej osobnosti. A odpovede na tieto otázky sa vlastne týkajú celého života človeka. Tieto základné otázky si osobitným spôsobom teda kladú mladí ľudia, ale kladú si ich vlastne všetci ľudia. A tieto otázky si osobitným spôsobom kladú aj ľudia, ktorých život je poznačený utrpením, nejakou telesnou chybou, nedostatočným vývojom, nejakou poruchou alebo obmedzením, prípadne ťažkou rodinnou alebo spoločenskou situáciou. Ak sa aj napriek tomu ich život vlastne duchovne rozvíja, otázke o zmysle a hodnote života sa nevyhnú a stáva sa pre nich o to zásadnejšou a zároveň až akoby dramatickou, pretože ich život je od začiatku poznačený utrpením. A keďže aj život mnohých mladých ľudí na celom svete je poznačený utrpením, musíme povedať, že život práve tých ľudí, ktorí nesú na pleciach nejakú ťažkosť, je situáciou, kedy o to hlbšie a možno aj o to náročnejšie sa hľadá odpoveď na otázku, čo mám robiť, ako mám žiť. Kristus odpovedá svojmu mladému partnerovi pri rozhovore v Evanjeliu: nik nie je dobrý, jedine Boh. Už sme počuli, na čo sa ho mladík pýtal. Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život? Čo mám robiť, aby môj život mal zmysel, plný zmysel a hodnotu? Takto by sme mohli pretlmočiť jeho otázku do reči našej doby. V tejto súvislosti Kristova odpoveď značí: jedine Boh je posledným základom všetkých hodnôt. Jedine On dáva nášmu jestvovaniu konečný zmysel. Jedine Boh je dobrý. To znamená, jedine v Bohu, v ňom a len v ňom majú všetky hodnoty svoj prameň a svoje konečné završenie. On je Boh, ako hovorí Sväté písmo v knihe Zjavenia, alfa a omega, počiatok i koniec. Jedine v ňom tieto hodnoty nachádzajú svoju hodnovernosť a svoje definitívne potvrdenie. Bez neho, bez Boha, bez vzťahu k Bohu, celý svet stvorených hodnot visí akoby v absolútnom prázdne. Bez vzťahu k Bohu svet stvorených vecí stráca aj svoju priezračnosť a potom sa ponúka zlo. Ponúka sa zlo ako dobro a dobrom sa pohrdá. Či to nepotvrdzuje aj skúsenosť našich dní? Prečo jedine Boh je dobrý? Preto, lebo Boh je láska. Kristus dáva túto odpoveď slovami Evanjelia a predovšetkým svedectvom svojho života a smrti. Boh je láska. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna. Boh je práve preto dobrý, lebo je láska. Kristova odpoveď teda znie, jedine Boh je dobrý, jedine Boh je láska. Táto odpoveď sa môže zdať ťažko pochopiteľná, ale je istá a pravdivá a obsahuje konečné riešenie. Obsahuje odpoveď na zmysel života. Je potrebné, aby sme sa modlili za to, aby naši mladí bratia a sestry počuli túto Kristovu odpoveď naozaj osobne, aby našli vnútornú cestu, ktorá by ich priviedla k tomu, že by túto odpoveď pochopili, prijali a začali uskutočňovať, aby podľa nej žili. Pane Ježišu, Ty nás uisťuješ, že iba Boh je dobrý. Učíš nás, že byť otvorený pre to, čo je dobré, znamená prijať Boha. Dobrý Boh sám nás pozýva, aby sme ho videli vo všetkých skutočnostiach, vo všetkých udalostiach. Aj tam, kde väčšina ľudí by povedala, že tam nemôže byť prítomný. Keď obdivujeme krásu stvorenia a uvedomíme si dobro, ktoré je v stvorení prítomné, potom je akoby nemožné, že by sme nemysleli na Boha. Že by sme si neuvedomili jeho zachraňujúcu a potešujúcu prítomnosť. Pane, pomôž nám, aby sme chceli vidieť všetko to dobré, čo je vo svete, a aby sme nezabúdali, že to všetko dobré pochádza od Teba. Nech preváži v našom vnútri vedomie všetkého dobra, ktorým nás obklopuješ. Aby nás to pobádalo byť Ti vždy bližšie. Aby sme Ťa chválili, aby sme Ti ďakovali. Nech nás vedomie Tvojej dobroty naplňa radosťou. A nech je táto radosť našou silou. Dobrý Boh, nech nás naplňa bez prerušenia radosťou. A radosť z Božej dobroty, nech je naša sila. Je však tiež pravda, Pane, že naše poznanie je iba nedokonalé. Aby sme porozumeli tomu, čo je dobré, potrebujeme pomoc. Zanechal si nám oporu, ktorou je pre nás služba cirkvi, ktorá nás v Tvojom mene učí a vedie. Ty sám si bohatému mladíkovi tiež ukázal cestu, keď si mu povedal: keď chceš dosiahnuť život, zachovávaj prikázania. Prikázania sú veľkými ukazovateľmi smeru, ktorý vedie na správnu cestu. Kto zachováva prikázania, nachádza sa na Božej ceste. Nestačí iba, aby sme prikázania poznali. Svedectvo je účinnejšie ako poznanie. Alebo inými slovami, svedectvo je prakticky použité poznanie. Prikázania nie sú niečím uloženým nám zvonka, ani prikázania nezužujú našu slobodu, práve naopak. Prikázania zodpovedajú našej totožnosti že sme stvorení na Boží obraz. V prikázaniach sa nachádza veľká vnútorná sila, ktorá nám umožňuje, aby sme dali našim skutkom správny smer. Prikázania stavajú na našej prirodzenosti, že sme stvorení na Boží obraz, a stavajú aj na Božej milosti, na veľkodušnom dare Ducha Svätého, ktorý v nás pôsobí. Naša totožnosť, že sme Božími, a pôsobenie Ducha Svätého v našom srdci nám nedovolia zastaviť sa. Musíme ísť dopredu. Sme podnecovaní, aby sme konali, aby sme uskutočňovali naše jestvovanie, aby sme konali podľa toho, ako Boh žiada. Uskutočňovať svoje jestvovanie cez skutky znamená vlastne, že robíme reálnymi, skutočnými samých seba. My sme vo veľkej miere tým, čím sme sa rozhodli byť. My sme, tak povediac, dielo našich rúk. V zmysle, my sme dielo našich životných rozhodnutí. Každý z nás tvoríme vlastný obraz. Obraz vlastného života. Uskutočňujeme, realizujeme seba samých našimi rozhodnutiami. Pane, prosíme ťa, pomôž každému z nás. Pomáhaj našim mladým bratom a sestrám, aby robili svoje životné rozhodnutia podľa Tvojej vôle, aby spolupracovali s Duchom Svätým, aby s radosťou realizovali seba samých rozhodnutiami podľa Tvojej vôle. A teraz ešte, aby sme nechali viac vstúpiť do svojho vnútra našu túžbu, rozhodovať sa podľa svetla Božích prikázaní Božieho slova, opakujme tieto slova zo 119. žalmu. Pane, Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch. Pane, Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch. Pane, Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch. Amen. Milí bratia a sestry, milí priatelia, teraz na záver už len vyslovím pozvanie na naše ďalšie modlitbové stretnutie, ktoré sa uskutoční 4. apríla 2018 na tému Jajrová dcéra sa vrátila. Budeme uvažovať nad textom z 5. kapitoly Evanjelia svätého Marka. A text alebo zvukový záznam dnešnej lekcie od Divina nájdete ako obvykle na webovej stránke Bratislavskej arcidiecézy. Nuž a teraz už len príjmite záverečné požehnanie. Pán s vami. Nech je zvelebené meno Pánovo. naša pomoc v mene Pánovom. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom.